nəyə görə məhkəməyə verirlər? Bəs sıravi vətəndaş hökuməti belə qiymət artımına görə məhkəməyə verə bilərmi? Bir də hüquqşünaslar buna nə deyirlər? Məsələn, biri dünən bazardan hazırladığımız reportajda deyirdi ki, daha qaz pulu, işıq pulu verməyəcəyəm, qoy məhkəməyə versinlər, həbsxanaya salsınlar. Bu yoldumu? Belə yolun vətəndaşa təhlükəsi nədir hüquqşünaslardan fikrincə?
İlxan, hüquqşünaslarla söhbətdən mənə belə məlum oldu ki, onların Tarif Şurasını məhkəməyə verməyə hazırlaşmalarına baxmayaraq müəyyən problemlər var. Yəni, məhkəməyə müraciət eləmək üçün qanun əsaslar yetərli deyil. Məsələn, Tarif Şurasını məhkəməyə verməyə hazırlaşan hüquqşünaslardan biri İntiqam Əliyev deyir ki, bu il yanvarın 1-dən qüvvəyə minən inzibati ziraat haqqında qanuna əsasən hər bir Azərbaycan vətəndaşı onun maraqlarına toxunan qərarların qəbulu ilə bağlı məhkəməyə müraciət edə və qərarların müzakirəsində iştirak edə bilər. Bundan başqa vətəndaşın informasiya əldə etmək haqqında qanuna istinadən dövlət qurumlarından məlumat almaq hüququ da var. Amma İntiqam Əliyev deyir ki, sadalanan hallara baxmayaraq bir problem var. Həmin problem də ondan ibarətdir ki, Tarif Şurasının qəbul etdiyi qərarla bağlı mübahisələr yarandığı halda Azərbaycanda məhkəmənin istinad edə biləcəyi inzibati prosessual məcəllə yoxdur. Həmin məcəllə olmadan da inzibati ziraat haqqında qanunun icrası mexanizmi mümkün deyil. Belə olan halda hüquqşünasların Tarif Şurasını məhkəməyə verməklə nəyə nail olacaqları sual meydana çıxır. İntiqam Əliyev deyir ki, onlar bütün hallarda məhkəməyə müraciət etməkdə əsaslıdırlar. İlxan, onu da deyim ki, əslində məhkəməyə müraciət etməyə hazırlaşanlar bu işin Azərbaycanda müsbət sonluqla bitəcəyinə də inanmırlar. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, inzibati ziraat haqqında qanunun icrasını dayandıran hüquqi akt yoxdur. Yəni, qanun var, prosessual məcəllə yoxdur. Elə o baxımdan da onlara Azərbaycan məhkəməsində verilən cavabdan sonra hüquqşünaslar Avropa məhkəməsində müraciət etmək fikrindədirlər. İnzibati icraat haqqında qanunun müəllifi, Milli Məclisin İnzibati və Hərbi Qanunvericilik Şöbəsinin müdürü Səyyad Kərimov isə deyir ki, məhkəməyə müraciət edənlərin istinad eləyəcəyi qanun yanvarın 1-dən qüvvəyə minsə də prosessual məcəllə və s. bəzi məsələlər hələ hazır olmadığından müvəqqəti olaraq həmin qanunun qüvvəyə minmə müddəti təxirə salınıb. Cənab Kərimov deyir ki, o hazırda prosessual məcəllə üzərində işləyir və məcəllənin parlamentin yaz sessiyasının gündəliyinə müzakirəyə çıxarılacağı gözlənilir. İctimai qurumların, siyasi partiyaların məhkəməyə müraciət etmək hüququnun olduğunu deyən Səyyad Kərimova görə, konkret olaraq Tarif Şurasının qərarından müraciətə gəlincə, inzibati icraat haqqında qanun qüvvəyə minmədən bu mümkün deyil. Səyyad Kərimov deyir ki, inzibati icraatda kütləvi müraciətə o halda yol verilir ki, həmin iddianı qaldırmaq istəyən qeyri-hökumət təşkilatları yalnız bu və ya digər sahədə vətəndaşların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olsun. Avropa məhkəməsinə müraciətə gəlincə Səyyad Kərimov deyir ki, Azərbaycanda bütün məhkəmə instansiyalarını keçəndən sonra belə bir müraciət mümkündür. Bu olmadan Avropa məhkəməsinə müraciət etmək mümkün deyil. İlxan, qaldı ki, vətəndaşların işıq pulu və ya qaz pulunu verməmək barədə dediklərinə bu fikirləri emosiyalara qapılıb demək asan olsa da belə bir addımı atmaq bir qədər məsuliyyətli məsələdir. Məsələn, hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, kommunal xərcləri ödəməyən adamları həbs etmək qanunla qadağandır, amma mülkü iddia ilə əmlakçını həbs qoymaqla həmin vəsaitin ödənilməsi həyata keçirilə bilər. İlxan, bir məsələni də deyim ki, bu qiymət artımının əsaslandırılmadığını təkcə hüquqşünaslar iddia etmirlər. Hökumətin özündə də bu qərarın əsaslandırılmadığını bildirənlər var. Məsələn, Nazirlər Kabinetində şöbə müdiri Oktay Haqverdiyev Azərpress agentliyinə bu qiymət artımının iqtisadi əsaslarının olmadığını bildirib. İlxan, bir məsələni də mən diqqətə çatdırım ki, Tarif Şurası müstəqil qurumdur, dövlət nəzarətində olan məhsul və xidmətlərin qiymətini tənzimləyir. İqtisadi İnkişaf Nazirinin rəhbərliyi etdiyi şurada 13 nazir müavini təmsil olunur. Elə bu baxımdan da İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən bildirirlər ki, Tarif Şurası təkcə İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən ibarət deyil, digər tərəfdən isə qiymətlərin qaldırılmasını ayrı-ayrı təşkilatlar istəyib və Tarif Şurası da buna baxıb qərar qəbul edib. İlxan, Tarif Şurasına qiymət artımı ilə bağlı müraciət edilən qurumların müxtəlif fikirləri var. Məsələn, Tarif Şurasına elektrik enerjisinin qiymətinin qalxması ilə bağlı müraciət edilən Azenerji Səhmdar Cəmiyyətindən bildirirlər ki, bu artım da hələ kifayət qədər deyil. Növbəti qiymət artımının bu ildə olmasa, gələn il qaçılmaz olduğu bildirilir. Cəmiyyətin vitse-prezidenti Marlen Əsgərov deyir ki, onlar enerjini baha qiymətə alıb, ucuz qiymətə satırdılar. Bundan da xeyli itkiləri olurdu. Cəmiyyətdəki narazılıqlara gəlincə, cənab Əsgərov deyir ki, bu narazılıqların əsası yoxdur. Onun sözlərinə görə ərzaq məhsulları bahalaşır, narazılıq yoxdur. Amma elektrik enerjisinin qiyməti qalxanda narazılıqlar olur. Bu isə o qədər də düzgün məsələ deyil.
Bir daha deyək ki, hökumətin bu bahalanmaya benzinə 50%, işığı 300% niyə bahalandırdığına rəsmi izahı verilmir. Hüquqşünaslar indi bu izahı məhkəmə yolundan almaq istəyirlər. Həmkarlar Konfederasiyası isə başqa yolu tutur. Hökumətlə danışıqlara başlayıb ki, maaşlar artırılsın. Həmkarlar Konfederasiyası sədrinin birinci mavini İlyas Əliyevlə Şahnaz bəylər qızı söhbət eləyib.
İlyas müəllim, hazırda Həmkarlar İttifaqları Konfederasiyası Nazirlər Kabineti ilə müzakirələrə başlayıb. Nəticələr haqqında danışa bilərsinizmi? Yəni, danışıqlar nə yerdədir?
Bu tariflərin artırılması bizim narahatlığımıza səbəb olub. Ona görə ki, Həmkarlar İttifaqlarına 15 gün əvvəl xəbərdarlıq olunmalıydı bu bir. İkincisi də eyni zamanda zəruri olan qabaqlayıcı tədbirlər görülməliydi. Yəni, bu minimum əmək haqqının, minimum istehlak büdcəsinin, eyni zamanda ünvanlı sosial yardımın və pensiyanın bazı hissəsinin müvafiq qaydada artılması ilə bağlı. Onun üçün indi tədbirləri sədir müzakirədir, biz gözləyirik önə müzakirələr yekunlaşsın.
İlyas müəllim, təkliflərdə əmək haqlarının neçə dəfə artırılmasını istəyirsiniz, nəzərdə tutursunuz?
Bu qiymətlər hamısı artırılması yaxşı olardı ki, büdcə təsdiq olunanda bunlar nəzərdə tutuluydu. Çünki bu büdcədə hamısı köhnə qiymətlər nəzərdə tutulur. Yəni ki, bu zəncirvarı olaraq tariflərin artırılması, digər xidmətlərin artırılmasına qiymətlərin, eyni zamanda bazarda qiymətlərin artırılmasına səbəb olacaq. Yəni ki, bizim hesablamamıza görə təxminən 15-20% qiymətlərin artırılması olacaq. Eyni zamanda xidmətlərin əhalinin gəlirində olan nisbət faizi, əsasında pensiyaçıların gəlirlərində nisbət faizi həddən ziyadə yüksək faiz təşkil edir. Ona görə də indi bu prezident fərmanı ilə pensiyaların bazı hissəsi 40 manatdır. Sosial yardımın o ehtiyac meyarı vardır. Ümumalı sosial yardım deyilən 35 manatdır. Yaşayış minimumu istehlak səbəti 64 manatdır. Yəni bunlar təbii ki, bu qiymətlərin artımı ilə bağlı bunların yenidən baxılmasına artıq zərurət yaranır.
Danışıqlar niyə Nazirlər Kabineti ilə aparılır?
Nazirlər Kabinetində bizim baş kollektiv sazişimiz var və həmin kollektiv sazişə uyğun olaraq iki tərəfli komissiya var və həmin komissiyaların müştərək müzakirəsi lazımdır ki, hansı tədbirlər, biz də bilməliyik ki, hansı tədbirlər həyata keçiriləcək. Belə ola bilməz. İndi bəzi hökumət nümayəndələri məlumat verirlər ki, tariflər yenidən baxılacaq. Külümür baxılacaq, baxılmayacaq, amma bizə tərəflər olardı ki, tariflər yenidən baxılsın. Yəni 312% işıq tarifinin artması, birdən-birə 312% artması, bu təbii ki, gözlənilməsi aldı.
Konfederasiya təqaüdlərlə yanaşı, digər əmək haqlarının da artırılmasını tələb edirmi?
Büdcədən maliyyələşən işçilərin əmək haqları təbii ki, bunda artırılacaq. Yəni ki, hökumət nümayəndələri bunu deyir ki, bu artımına ehtiyac var, yəni artırılacaq. Amma eyni zamanda büdcədən maliyyələşməyən təşkilatlar, bizim çünki müqaviləmiz, tarif sazişimiz, baş kollektiv sazişimiz üç tərəflidir. Eyni zamanda sahibkarlar ittifaqları da var, Milli Sahibkarlar Konfederasiyası. Və onlarla da eyni zamanda biz müəyyən danışıqlar aparırıq ki, yəni ki, eyni zamanda bu büdcədən maliyyələşməyən işçilərin də əmək haqlarının artımına əgər tariflər belə qalarsa, işçilərin əmək haqlarının müvafiq qaydada artırılmasına təbii ki, çox böyük zərurət var.
İlyas müəllim, eşitdiyimizə görə prezidentə müraciət də hazırlayırsınız.
Biz ilk növbədə hələ ki tərəfdaşımız olan Nazirlər Kabineti ilə danışıqlar yekunlaşandan sonra, yəni ki, müzakirələrimiz yekunlaşandan sonra hansı addım atılacaq, onu biz müzakirə edəcəyik.
Bu, Həmkarlar Konfederasiyasının mövqeyidir ki, qiymət artımına yenidən baxılsın, əks halda maaşlar artırılsın və bunu da danışıqlar yolundan eləyir. Müsavat və Ümid partiyaları isə miting yolunu tuturlar, özü də qanuni icazəli. Ancaq cəmiyyətdə başqa fikirlər də var. Məsələn, elə partiyalar var ki, nə bahalanmanı bəyənirlər, nə küçəyə mitingə çıxmağı. Elə ictimai qüvvələr də var ki, mitingə çıxmağı bəyənirlər, ancaq bunu müxalifətin edəcəyinə inanmırlar. Mikrofonda Babək Bəkir.
Tarif Şurasının enerji daşıyıcılarının və bir sıra xidmətlərin qiymətini artırmasından sonra mərkəzçi partiyalarda hökuməti sərt tənqid etməyə başlayıblar. Ancaq əgər 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi azadlıq bloku hakimiyyətin istifasını tələb edib, kütləvi aksiyalara başlamaq istədiklərini bildirirsə, mərkəzçi partiyalar bir qədər gözləmə mövqeyi tuturlar. Həçənd onlardan da azadlıq blokunun kütləvi aksiyaları keçirmək istəyinə həmrəylik bildirənlər var. Ədalət partiyasının sədri millət vəkili İlyas İsmailov deyir ki, əgər ehtiyac yaranarsa, onlar kütləvi aksiyalara başlamağa hazırdırlar. İlyas İsmailov hesab edir ki, xalqın ehtiyacları hesabına büdcəni artırmaq düzgün deyil.
Bunun iqtisadi iqtisadi effektini də dövlətimiz üçün görmürəm. Bu ya korrupsiyonərlərin ciblərinə axır. Başqa yollarla gəlirləri mənimsəyirlər və bu yollarla da büdcəni doldurmaq istəyirlər. Mən hesab edirəm ki, bu heç iqtisadi xarakter də daşımır.
Hökumət hesab edir ki, son qiymət artımı büdcəyə əlavə olaraq 200 milyon manat vəsaitin daxil olmasına imkan verəcək. Ancaq Azərbaycan İslam Partiyası sədrinin birinci müavini Rövşən Əhmədli isə deyir ki, Tarif Şurasının bu qərarı çox ədalətsizdir. Onun sözlərinə görə maaş və pensiyalar artırılsa da, bu mövcud bahalaşma ilə müqayisədə çox azdır. Üstəlik hökumətin bu addımı inflyasiyanı da gücləndirə bilər. Bununla belə İslam Partiyası hələ ki, etiraz aksiyalarına başlamağa ehtiyac görmür. Ana Vətən Partiyasının sədri millət vəkili Fəzail Ağamalı isə kütləvi aksiyaları ziyanlı hesab edir.
Müxalifət partiyaları ölkədə həyata keçirilən deyək ki, və Azərbaycan iradəsindən asılı olmayaraq, atılmış olan addımlardan istifadə edərək, necə deyirlər, əhalinin az təminatlı təbəqələrinin, demək mümkünsə, boş torbalarını özlərinin bayrağına çevirməsinlər. Bu, onlara düşünürəm, hörmət gətirən də deyil, nüfuz gətirən də deyil.
Hərçənd Fəzail Ağamalı da deyir ki, qiymət islahatı əhalinin az təminatlı hissəsinin büdcəsinə ziyan vura bilər. Ona görə də hökumət qabaqlayıcı tədbirlər görməli, əhalinin az təminatlı hissəsinə kompensasiyalar verməlidir. Fəzail Ağamalının sözlərinə görə, hökumət həmsinin maliyyə sisteminə sərt nəzarət həyata keçirməli, bununla da inflyasiyaya yol verməməlidir. Tək siyasi partiyalar yox, ictimai təşkilatlar da son qiymət artımının nəticələrini müzakirə edirlər. İnsan hüquqları üzrə maarifləndirmə cəmiyyətinin sədri İradə Cavadova deyir ki, Azərbaycanda hər ay qiymətlər artırılır. Onun sözlərinə görə Tarif Şurasının bu qərarı isə əhalinin az təminatlı hissəsinin həyatını çox ciddi şəkildə təhlükə yatır. İradə Cavadova deyir ki, əgər müxalifət partiyaları kütləvi aksiyalara başlayarsa, onun təşkilatı gözləmə mövqeyi tutmayacaq. Oxşar fikirləri Qarabağ Qazilər Birliyinin sədri Etimad Əsədov da deyir, ancaq o bir çoxlarından fərqli olaraq müxalifətin kütləvi aksiyalar keçirəcəyinə inanmır.
Mən inanmıram ki, hər hansı bir siyasi partiyalar bir araya gəlib, vahid mövqədən çıxış edib, bu kütləvi aksiyalar keçirib, bunun qarşısını alsınlar. Azərbaycan hakimiyyəti buna heç bir imkan verməyəcəkdir və hardasa o siyasi partiyalarını bir araya gələrək, xalqı artınca, arxasınca aparıb bu haqsızın qarşısını almaq iqtidarında olmadığını qənaətindəyəm. Çünki keçən bu zaman kəsində siyasi partiyalar bir araya gəlmədilər, onlar iflic vəziyyət düşüblər, onlarda bu güc, bu iqtidar yoxdur. Ümumiyyətlə buna etiraz edən Azərbaycan xalqı olarsa, biz də sıradan bilir ki, bunu dəstəkləyənlə qoşanlardan biri olarıq.
Etimad Əsədov deyir ki, Tarif Şurasının bu qərarını hökumətin qiymətləri beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmaqla izah etməsi xalqı aldatmaqdır. Onun sözlərinə görə, hökumət qiymətləri qaldırmazdan əvvəl maaş və pensiyaları da beynəlxalq standartlara yaxınlaşdırmalı idi. Etimad Əsədov deyir ki, xalqın güzaranını yaxşılaşdırmadan və insanlara azadlıqlar vermədən beynəlxalq standartlardan danışmaq düzgün deyil. Əməkçilərin hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Sahim Məmmədov da hesab edir ki, hökumətin mövqeyi tənqidə dözümlü deyil. Onun sözlərinə görə əgər hökumət neft məhsullarının qanunsuz yollarla ölkədən çıxarılmasını istəmirsə, öz sərhədlərini möhkəmləndirməlidir. Sahim Məmmədov qiymət artımını təbii qarşılayır və hesab edir ki, bu bütün dünyada gedən proseslərin tərkib hissəsidir. Ancaq onun sözlərinə görə hökumətin elektrik enerjisini 3 dəfə artırması heç bir məntiqə sığmır. Bununla belə Sahim Məmmədov deyir ki, onların kütləvi aksiyalara başlamaq fikirləri yoxdur. Ancaq əgər kimlərsə qanun çərçivəsində sərt mübarizə üsullarından istifadə etmək istəyirsə, onların mövqeyinə hörmətlə yanaşırlar.
Yenidən günün sualına qayıdaq. Hökumətin bu qədər qiymət artırmağı zəruri idimi? Hökumətin həmişə dediyi bir söz var ki, bu enerji ilə bağlıdır, enerji istehsalı hökumətə baha başa gəlir, ucuz satır, yanacaq ucuz olanda qonşu ölkələrə daşıyırlar və s. Bahalanmanın enerji əsasları nədir? Hökumət nəyi düz elədi, nəyi başqa cür eləyə bilərdi, ya bəlkə belə bahalanma doğrudan da qaçılmazdı? Bu suallara enerji eksperti İlham Şaban cavab verir, onunla İlqar Rəsul danışıb.
İlham bəy, qiymətlərin qaldırılmasının əsas səbəbi kimi enerji göstərilir. Sizcə enerji bu məsələdə əsaslı ya yox?
Göstərilən izah ki var, onlar heç biri istənilən nə xidmətin, nə də ki məhsulun maya dəyərini açmır. Hökumət nə yanacağın maya dəyərinin formalaşmasını izah edə bildi. Nə göstərilən xidmətlərin, kommunal xərclərin, nə də ki digər səbəbləri məntiqlə izahını ortaya qoymadı. Və bunun nəticəsindədir ki, iki gündür cəmiyyət üçün qaranlıq məsələ olduğundan bu cür narazılıqlar yaranır. Bunun üçün çox böyük bir ağıl tələb olunmur. Adicə dövlət televiziyasının, ictimai televiziyanın özəl kanalları resurslarından istifadə edib, bir dəyirmi masada bütün onların hamısını qoya bilərdi və göstərə bilərdi ki, bəs bu nədən formalaşıb, nədən onlar bu addımı atıblar. İndi mən sizə bir dənə maraqlı fakt açım. Azərenerji Səhmdar Cəmiyyəti Tarif Şurasına məktub yazır, bildirir ki, mənim satdığım elektrik enerjisinin qiymətini 1 kilovat saatini 5.2 qəpik və onun enerji paylayıcı şirkətlərə çatdırılması üçün hər kilovat saatinin nəqli xərci 3 qəpik müəyyənləşdirilsin. Yəni, bu artıq olurdu 8.2 qəpik və burada da enerji paylayıcı şirkətlərin mənfəəti də nəzərə alınsaydı, bu əhali üçün bir 10 qəpiyə satılmalı idi. Bu da eləyirdi artıq 11 sent, bu heç Avropadakı qiymətlərdən yüksək. Tarif Şurası bu məsələyə baxır, 4.1 qəpik onlar üçün toptan satış qiyməti müəyyənləşdirir, nəql etmə xərcini 0.2 qəpik, yəni 30 dəfə aşağı salır. Yəni normal ölkədə həmən demək əsaslandırılmamış qiymətin şişirdilməsinə görə Azərenerjinin iqtisadçıları məhkəmə qarşısında dayanmalı idi. Bunlar dövlət monopolistidir. Azərqaz da, Azərenerji də dövlət neft şirkətidir. Hələ heç kəsə bir dənə imkan verilməyib ki, bunların mənfəətini hesablasın. Hər bir idarə rəhbəri özü üçün istənilən bu şəraitdən istifadə edərək qiymətləri qaldırmaq nə qazma işlərinin, nə bir şeyin qiyməti artmayıb. Əvəzində benzinin satış qiyməti 60% artıb, ancaq yenə açıqlanmayıb ki, bunlar toptan satış qiymətini neçəyə verəcəklər. Azərbaycanda çıxarılan qazın 70%-dən çoxu səmt qazıdır. 2.1 milyard kub metr ABŞ dövlət neft şirkətinə verib, o da pulsuz verilib. Nədən Azərbaycanda qazın qiyməti bu qədər qalxmalı idi? Hər şeyi maya dəyərini şişirtməklə, görün nəyə gətirib çıxartdı.
İlham bəy, sizcə hökumət nəyi düz eləmir, bəlkə nəyi səhv eləyir?
Bugün Bakı şəhərində mən deyərdim, bax, ən böyük yaranmış şayiə onunla əlaqədardır ki, atılan bu addım prezidentdən xəbərsiz edilir və Azərbaycan prezidenti məzuniyyətini başa vurub işə çıxan kimi Tarif Şurasının bu qərarını ləğv edəcək. İkinci bir tərəfdən, Tarif Şurasının başında İqtisadi İnkişaf Naziri durur və o şuraya nazirlər deyil, nazir mavilləri daxildir. Və onlar yığılıb bir qərar qəbul edə bilərlər. Maraqlıdır ki, onların qərarını heç kəs təsdiq eləmir. O qərarı elan edəndən sonra o avtomatik qüvvədə olur. Məncə, bax, bu düzgün addım deyil ki, hansısa bir qurum onun üzərində nəzarətə malik deyil. Müxtəlif bir-birinə nəzarət edən qurumlar olanda, bu cür ayın 8-dən sonra Azərbaycanda baş vermiş hadisələrin qarşısını almaq olardı.
Bu, enerji eksperti İlham Şabanın fikirləri idi. Xəbər proqramımız davam edəcək elandan sonra.
Tələbələrin imtihana necə hazırlaşdıqlarından?
Hazırlaşıram, amma əsasən şpakalkadan istifadə edəcəm.
14-24 İmtihanlarda tələbələrin hüquqlarını müdafiə edən Tələbə Gənclər Təşkilatından.
Onların özləri öz imtihanlarına nəzarət edirlər.
14-24 İmtihan həyəcanını dəf etməyin yollarından. Yaxşı olar ki, imtihanı yaraç gedəsiniz. 14-24-də xəbər tut.
14-24 Bahalanmaya yeni-yeni mallar və xidmətlər isə qoşulmaqdadır. Özdə nəsə bahalananda artıq bilinmir, bu əsaslıdır ya yox. Toplantılar üçün zalını icarəyə verən mətbuat mərkəzi, məsələn, qiyməti 50% artırıb, deyir, işıq su bahalanıb ona görə. Bəzi qəzetlər indi bahalanıb, bəziləri gələn həftəni gözləyir. Ancaq redaktor da var ki, deyir ki, qəzeti bahalandırmamaq da olar. Şəhla Sultanovaya qulaq asaq.
Bəzi qəzetlərin redaktorları qəzetlərin qiymətini artırmaq istəyirlər. Bu, oxucu sayını və qəzet tirajını azaltsa belə. Redaktorlar bunu son vaxtlar ölkədə bütün istiqamətlərdə qiymətlərin artması ilə izah edirlər. Artıq elə yanvarın 10-dan köşklərə qiyməti bahalanmış qəzetlər gəlir. Bakı Xəbər qəzetinin baş redaktoru Aydın Quliyev deyir ki, sonuncu qiymət artımı qəzetləri və qəzet rəhbərlərini çıxılmaz vəziyyətdə qoydu.
Sonuncu qiymət artımı artıq qəzetləri, qəzet rəhbərlərini son dərəcə çıxılmaz bir duruma salıb. Əslində elə indiyə qədər də vəziyyət çox ağır idi. Amma biz qəzetləri yaşatmaq üçün bütün ağırlıqları öz üzərimizə götürməyinə bir təhər hərəkət edirdik. Amma indi bu sonuncu qiymət artımı elə bir artımdır ki, həm sıçrayış xarakteri daşıyır, həm də bütün digər məhsulların da qiymətlərinə təsir göstərmək gücündədir. Bu sonuncu qiymət artımı sadəcə qəzetlər üçün bağlaşmanı qaçılmaz bir addıma çevirdi.
Aydın Quliyevin fikrincə, qiymət artımı elə də böyük oxucu itkisinə gətirib çıxarmayacaq.
Ola bilər ki, bir neçə gün oxucular müəyyən bir şok vəziyyətinə düşsünlər, amma unutmaq olmaz ki, qiymətlər artdıqca Azərbaycan cəmiyyətində sosial, iqtisadi və siyasi gərginlik də artacaq. Və təbii ki, bu gərginlik fonunda cəmiyyət oxucular daha yaxşı informasiya yayan qəzetlərlə təmasda olmağa üstünlük verəcəklər. Buna görə də oxucuların sayının əhəmiyyətli dərəcədə azalacağını düşünmürəm.
525-ci qəzetin baş redaktoru Rəşad Məcid isə qəzet qiymətlərinin artırılmasının əleyhinədir. Onun fikrincə, Azərbaycanda qəzetlərin qiymətləri onların həcminə görə çox bahadır. İnsanlar iqtisadi vəziyyətlərinin çətinliyinə görə qəzet ala bilmirlər.
Bunu əsas gətirib tutaq ki, indi biz qəzetlərin qiymətini artırırıqsa, qəzet oxuyan əhali özdə o hansı əhali ki, çox az bir faiz təşkil edir, onlar üçün də yeni bir problem yaradır. Bu mənada həmkarlarımı da başa düşürəm. Amma qəzetlərin qiymətinin artırılması problemdən çıxış yolu deyil. Sadəcə olaraq hesab edirəm ki, bu Tarif Şurasının qərarından sonra redaktorların belə bir emosional vəziyyətdə verdiyi bir qərardır.
Rəşad Məcid daha təmkinli olmağa məsləhət görür. O hesab edir ki, qəzetlərin qiymətini qaldırmaqla problemi həll etmək mümkün olmayacaq. Media Forum internet saytının redaktoru Azər Qaraçənli qəzetlərin başqa yolu olmadığını və qiymətlərin qaldırılmasının zəruri olduğunu bildirdi.
Azərbaycanda son illərdə ən sabit qiyməti, satış qiyməti olan bəlkə də qəzetlərdir. 1000 manata satılan qəzetlər, mən bilən 1000 manata haradasa 10 il əvvəl keçirlər. Bu 10 ildə çox sahələrdə qiymətlər dəyişib, amma qəzetlərin qiyməti olduğu kimi qalıb. Baxmayaraq ki, qəzetlərin həcmi artıb. Ümumiyyətlə, bütün qiymətdən artdığı bir vaxtda qəzetlərin qiymətinin sabit qalması özü-özlüyündə qeyri-normal bir hadisədir.
Bəzi Azərbaycan oxucuları isə qiymət artımına baxmayaraq, oxuduqları qəzeti yenə də alacaqlarını bildirdilər.
Qalxacaq, yəni oxuyuruq, salacaq da. Yəni oxuyuram, salmalıq.
Münasibətim görəcək, qalxsa da mən bu qəzeti oxuyacam. Rəhbərliyi mənə verdiyi, əmək haqqı mənə qani elədiyinə görə mən qəzeti alıb oxuya bilirəm.
Ancaq köşklərdə qiyməti qalxmış qəzetlərin alıcısı artıq azalıb. Bunu Bakıda söhbət etdiyim qəzet köşklərindən birinin satıcısı dedim.
9-dan Ayna qəzeti, Zerkala, bir də Eho qəzet. 20 qəpəydi, olub 30 qəpəy. Onu da heç yaxşı almadım. 50% azalıb. 5 nəfər alardı, 10 nəfər alardı, indi alır 2-si, 3-ü. Deyir, yox, reaksiya o qədər də kəsib verilmir. İstəyən adam alır. Amma da gəlib heç soruşmurlar.
Digər qəzetlərin qiyməti ilə bağlı konkret qərar redaktorların gələn həftənin ilk günündə keçiriləcək toplantısında qəbul olunacaq. Qəzetlərin ya gələn həftənin ilk günündən, ya da fevralın 1-dən yeni qiymətlərlə satışa çıxarılacağı gözlənilir.
Və nəhayət sonda, hökumət rəsmiləri deyirlər ki, bahalanmanı tarazlaşdırmaq üçün bəzi tədbirlər görüləcək. İnsanlarla mübarizə aparılacaq.